Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 май дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Европа Бирлиге Грециядәге финанс кризисының башка илләргә җәйелүен туктату өчен зур күләмле ярдәм планы булдырды. Әфганстан президенты Талибан белән килешү өчен Вашингтоннан яклау табарга тырыша. Казан һәм Уфадагы җиңү көне тантаналары. Казанда хәләл ризыклар саклау һәм тарату шелтәре эшли башлады. Грециядәге финанс кризисының башка илләргә җәйелүен туктату максаты белән Европа Берлеге зур күләмле ярдәм планы булдырды. Якшәмбе Брюссельдә үткән очрашуда берлек илләренең финанс министрлары бу чараларга 440 миллиард евро бүләргә килеште. Европа комиссиясе һәм Халыкара валюта фонды өлешендә кушканда ярдәм пакетының күләме 1 триллион долларга җитәчәк. Грециядәге финанс янгынын сүндерү тырышлыкларын Али Гилми күзәтә.
Шушы хәбәрдән соң дүшәмбедә Азия һәм Европаның финанс базарларында җанлану күзәтелде. Җомга кичендә евро 1 доллар 25 центка калган булса, дүшәмбе иртәсендә ул шундук 1.30-га күтәрелде. Европа Берлегенең тышкы эшләр министры Катерина Аштон бу планны Европа һәм дөнья икътисады өчен яхшы план дип бәяләде. Халыкара валюта фонды башлыгы Доминик Штраус алга таба зур адым дип атады. Германия канцлеры Ангела Меркель бу пакет евроны саклау өчен бик кирәкле чара диде.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Bu paket ortak akçabızını saklau hem kışaytu işen. Evro tarihinda, Evropa Birligi tarihinda bu əli kurulmagan hal. Gadetten tış vaziyette biz akçabızını saklayıbız. Uzi bizni vatandaşlarga kilgende şunu aytim. Biz Alman halkının da akçaların saklayıbız.
Wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
Европа Берлеге финанс министрларының якшәмбе Брюссельдә башланган очрашуы дүшәмбе иртәсенә кадәр сузылды. 11 сәгать барган сөйләшүләр нәтиҗәсендә башта уйлаганнан да зуррак күләмдә ярдәм планы булдырырга килешенде. 3 елга каралган бу план нигезендә авыр хәлдә калган илләргә ярдәм итү өчен 440 миллиард евро күләмендә акча бүленә. Сүз евро акчасын куллануучы авыр хәлдә калган Греция, Испания, Италия, Португалия кебек илләр турында бара. Халыкара валюта фонды моңа тагын 250 миллиард евро, Европа комиссиясе 60 миллиард евро өстәячәк. Европа комиссиясенең икътисад һәм акча сәясәте комиссары Оли Рен Европа Берлеге уртак валютаны һәр төрле чаралар белән саклаячак диде.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states
Европа Берлеге әгъзалары, Европа комиссиясе, Европаның үзәк банкы бергәләп күргән тырышлыклар шуны күрсәтә. Без евроны саклау өчен кулдан килгәнен барында эшләячәкбез.
Ләкин ярдәм алуының шартлары да бар. Ангела Меркель сүзләренчә, еврозонасына кергән илләр финанс проблемаларын чишүне хәзер тизәйтергә тиеш булачак. Ярдәм алыр өчен Халыкара валюта фондына һәм Европа Берлегенә гамәл планын тапшырырга кирәк. Аның үтәлеше тикшерелеп барылачак. Дөньяның берничә үзәк банкы бу ярдәм планына теләктәшлек белдерде. Кушма Штатларның федераль резерв система төрле илләрнең үзәк банкларына доллар кирәк булса, алыштырып бирергә әзер булуын әйтте. Европаның үзәк банкы гадәттән тыш чара буларак үзенең күптәнге сәясәтенә каршы килеп, еврозонасына кергән хөкүмәтләрнең бурычларын сатып алачагын белдерде. Дүшәмбедә ике үзәк банк, Германия һәм Финляндия банклары бу эшкә инде керешүләрен хәбәр итте.
Грециядәге финанс кризисының башка илләргә таралуын туктату максатындагы чаралар турында Али Гилми сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Дөнья хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез. Афганстан президенты Хәмид Карзаи 4 көнлек рәсми сәфәр белән Вашингтонга килде. Әлеге сәфәрнең төп максаты илдә Талибан белән уртак тел табу сәясәтендә АКШ президенты Барак Обама хакимиятеннән яклауга ирешү. Карзаиның Америка сәфәрен Мәтин Карышмас күзәтә.
АКШ президенты Барак Обаманың март айында көтілмәгәндә Кабулга булган сәфәреннән соң Афганистан белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр бераз суынган иде. Сәбәбе исә рәсми сәфәр вакытында Барак Обаманың Афганистан башлыгы Карзайны тәнкыйтьләве иде. Обама Карзай хөкүмәтен сайлау вакытында теркәлгән коррупция очракларына каршы җитди чаралар күрмәүдә гаепле. Карзай сайлауларда яңа президент итеп сайланды, ләкин бәйсез күзәтүчеләр сайлау үзәкләрендә хәрәмнәшүләр булуын алга сөрә. Бу вакыйгадан соң АКШ дәүләт рәсмиләре арасында Карзайның президентлыгы һәм аның уртак чараларга керткән уңышларына карата төрле карашлар яңгырады. АКШ белән Афганистандагы бу сәяси киеренкелек бу көннәрдә бераз булса да басылды сыман. Карзайы бу сәфәр вакытында Талибан башлыклары белән уртак тел табу утырышлыклары өчен АКШтан яклау көтә. Илдәге иминлек мәсьәләсе һич шексез сәфәр вакытында иң күп сөйләшеләчәк мәсьәлә булачак. Афганистан соңгы вакытта Пакистан шигенә якын вилаятләрдәге Талибан хәрәкәтеннән шикаятьче. Вәзиристан төбәгендә соңгы атналарда арткан киеренкелек борчы уята. Мәгълүм булганча, узган атна Нью-Йоркның Таймс мәйданындагы һуҗым соңгы минутта полицияның вакытында чаралар күрүе белән туктатыла алган иде. Әлеге һуҗым белән бәйләнеше булган Пакистанны шулай ук Талибанның Афганистанда зур чаралар башлау турында планы булуында кире какмады. Афганистанның Пакистан җиренә якын вилаятләрдәге киеренкелек артуыннан соң Обама идарәсе Пакистанны да Талибан һәм Аль-Каидага каршы җитди чаралар күрергә чакырган иде. Күзәтүчеләр Афганистанда соңгы вакытта сугышчыларның төрле җирләрдә һөҗүмнәр башлавын һәм бу һөҗүмнәрнең бик тиз тирә-якка таралуын белдерә. Бу усул белән сугышчылар илдә хаос тудырып, хакимиятнең идарәне югалта баруын күрсәтергә тырыша, дип фаразлана. Бу да һич шексез Карзайы хөкүмәтен уңайсыз хәлдә калдыра. Карзайы бу уңайдан үз көчен күрсәтергә тели һәм үз сәясәтенә яклау изли. Обама идарәсе гомумланда Карзайның Талибан белән уртак тел табу утырышкларына каршы түгел, ләкин Ак Йорт зур Талибан башлыклары белән сөйләшкәндә сак булырга чакыра.
Әфган президентының АКШ сәфәренә Мәтин Карышмас тукталды. Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья хәлләренә күзәтүләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә укый аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Бу атна ахырында Русиядә җиңү көнен бәйрәм иттеләр. Татарстанда җиңү көнен үзенчә Мәскәүдән артык калышмыйча бәйрәм итте, ди журналистлар. Казанда республика президенты Рөстәм Миңнеханов сугыш ветераннарын купшы табынга җыеп бәйрәм белән котлады. Җиңү парады урам йөрешләре дә узды. Татарстанда җиңү көненең ничек үтүе турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләр.
Кайбер ветераннар 2-нче дөнья сугышы вакытында бер ядрә Казанга кадәр килеп җитә язган дип сөйли. Тарихчылар шулай ук Югары Ислан районы тирәсендә хатын-кызларның окоплар, саклагы шөкырлар казуларында әйтә. Ә инде төгәл булган хәлләргә күз салсак, сугышның беренче көннәрендә үк республикага Украина, Белоруссия, Балтик буе, Ленинград һәм Мәскәүдән 70-кә якын оешманы күчерәләр. Ул елларда җитештерелгән һәр 6-нчы очкыч һавага Казаннан күтәрелә ди. Шул ук вакытта Татарстанда оештырылган 7 дистәгә якын хастаханәгә сугыш кырларыннан яралыларны җибәргәннәр. Хәзер ул канлы вакытларны, вафат булган сугышчыларны искә алу чаралары үтә. Каберләргә чәшкәләр куела. Алладан ярлыкау сорап дугалар кылына. Бер генә илдә, бер генә халыкта үз ирлеге өчен шул дәрәҗәдә югары хак түләмәгән. Бу яралар беркайчан да төзәлмәс, диде үткән атна азагында ветераннарга багышлап әзерләнгән тамашада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Республика җитәкчелеге сугышта катнашканнар, тул калган хатыннарны Ленинград блокадасы ветеранларын барлығы 600-ге яқын кішіні башқаладағы Жәлил есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театрына жидылар. Қонақлар арасында Бірләшкен дәулетлер бірлігі һәм Балтық бойы илләрінен келушілер де бар иде. Сәхнә түрінде Жиханов есіміндегі Қазан дәулет консерваториясы, жыр һәм бию ансамбле, Татарстан халық уен құраллар оркестры белән бірге Мәскәу, Украина, Белоруссиядан келген артистлар да шығыш ясады деп белдерә Ватаным Татарстан газетасы.
Оештыру буенча, минемчә, бик зур югарылыкта оештырылды. Парад та, ветераннарга күрсәтелгән хөрмәт тә, менә фатирлар белән тәэмин итү башка нәрсәләр, ниндидер күңелгә ятышлай әйберләр күбрәк булды, әлбәттә, 65 еллык булгачтан. Мин башка нәрсә турында уйланып йөрдем әле менә кичә дә. Ветераннар кимегәннән кими бара, кичә паркта инде менә шул сәгать 4-тә булганда бер ветеран да юк иде диярлек. Бик сирәк очрады каршыга. Бу дата менә әкренләп әдәти бер календарь датасы гына булып калмас микән дигән шик бар миндә.
Дейді Татарстан телерадио компаниясының яңалықлар қызметі жетекшісі Фирдус Хималдинов. Қазан өзегіндегі мың еллік паркындағы жиңу парадының тамашашыларға істе қалған үліші ретро автомобильлер шығышы болғандыр. Шулай оқ, менің бабам білен парадта акциясында жиңуші яңа буынның ветеранларыны қаршы алуы, хәм геройларыны халық түркімі аша трибуналардағы мақтаулы орындарға ұзатулары да өзіншәлікле иде. Урал машиналарында барлық түрк әскерлерінің хәрбилері майданға өтті. Хәрби форма киген артистлар смуглянка киенә табаннарыннан ут чыгарды. Шуннан соң Русия, Татарстанның дәүләт байракларын һәм җиңү байрагын алып чыктылар. Үзәк сәхнә экранында Кызыл Мәйдандагы парад күрсәтелде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республиканың дәүләт шурасы хөкүмәте исеменнән сугыш ветераннарын, тыл хезмәтчәннәрен, Казан гарнизоны хәрбиләрен җиңүнең 65 еллыгы белән котлады. Рустам Миңнеханов чыгышыннан соң мең еллык мәйданында хәрби парад башланды. Ә инде мең еллык мәйданында узган парадтан соң җиңүнең 65 еллыгына багышланган тантана Казан кирмәненең тугралар залына күчә. Биредә сугыш ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре өчен Татарстан президенты исеменнән тантаналы кабул итү узган. Анда шулай ук республиканың дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, дәүләт шурасы рәисе Фарит Мөхәммәтшин, премьер-министр Илдар Халиков һәм башка дәрәҗәле кунаклар чакырылган була. Быелгы табында төрле районнардан 61 ветеран һәм тыл хезмәткәре катнаша. Татарстан башкаласыннан район авылларга таба китсәк тә, җиңүнең 65 еллыгына багышланган төрле чаралар үтә. Ветераннарга кадер-хөрмәтне һәр кайсы үзенчә күрсәтергә тырыша. Мисал өчен Казаннан 100 чакрым ераклыктагы Балык мисәсе районы Күки авылында 2-нче дөнья сугышында һәлак булган авылдашлар хөрмәтенә иганәчләр ярдәмендә яңа һәйкәл булдырыла.
Башта авылдашлар, байлыклы авылдашлар, авылдашлар, азна кайда эшләгән, Казанда эшләгән, районда эшләгән, мин дә, конечно, иң күп кеше куеп инде, әле бер без авыл советы белән берлектә инде. Глава Гилманов Рустам Ибрагимович белән берлектә эшләнде инде бу эш.
Ди Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков. Шушы көннәрдә һәйкәлне тантаналы төстә ашалар. Килгән кунаклар арасында район башлыгы Илхам Вәлиев һәм Күкидән чыккан Советлар Союзы герое Миңнулла Гизатуллинның туганнары, авылдашлар була.
Моннан быел бүләкләр бик күп булды. Инде бу 65 еллыкка безнең быел кебек бу башта беренче медальләр тапшырылды тантаналы системәдә астында. Аннан соң инде шулай президентыбызның пакетларын тараттык.
Әлеге авылдан 453 кеше 2-нче дөнья сугышында катнаша. Шуларның 183-е мәңгелеккә яу кырында ятып кала. Бүген 65 еллык бәйрәмне 4 ветеран гына исән имин каршы ала.
Татарстандагы җиңү бәйрәме чараларын Рустам Исхакый күзәтеп үтте.
Азатлык радиосы.
Қазандағы жиңу бәйрәменә багышланган чаралар турында сүзне дәвам итәбез. Татарстанда да, Башкортстанда да бассейннарга йөрү бик кыйбатлы шөгыл булса да, 9 май бәйрәме алдыннан Қазаннар бушка йөзе алды. Онда тәүлек буе 1000 кеше бер-бер артлы йөзде. Оештыручылар мондай чара Русияның бер генә шәһәрендә дә юк дип белдерә. Оргсинтез бассейнында хәбәрчебез Наил Оланда йөзеп кайтты.
Казаннар Ла-Манш бугазының бер ярыннан икенче ярына кадәр булган араны 3 тапкыр йөзеп чыкты. 8 май көнне иртәнге 8 сәгать 30 минутта башланган эстафета нәкъ бер тәүлек буе дәвам итте. Анда нәкъ 1000 кеше катнашты. Орксинтез бассейнында Русияның бер генә каласында да булмаган мондый йөзү 3-нче тапкыр үтә икән инде.
Но насчет мира я не могу сказать.
Дөньяда мондый ярышның булу-булмауы турында мин әйтә алмыйм, чөнки күп төрле ярышлар үтә, әмма Русиядә без беренче булган идек. Әле дә беренче булып калабыз.
И сейчас первый.
Дип білдірді әлігі ярышының баш судьясы Алексей Камешков. Оның сөзлерінше, мін кіші бір-бір артылы 100 метрға юзіні олар 1997 елда, жинуға 52 ел тулғанда өткерген болған енді. Ол вақытта да башта спорт хәм суғыш ветеранлары стартқа шыққан, аларыны яшлер дәуам еткен. Икінші эстафет 2005 елда өткен. Ол жинуының 60, қазанның 1000 еллығына бағышланған. Юзерге яратқанлар да әлігі шараны ұйыштырушылар да бұл эстафетаны бір яқтан бейрам шарасы боларақ бейелесе, екінші яқтан ісе сәлемет яшау үрнегі болып тұрады. Эстафетаға бірінші болып шыққан ветеран Рубен Шахназаров сөзлерінше, юзе білген кіші дүнияға бүтінлей башқа қорашта тұра, түрлі хәллерде де қорқып қалмай.
Плавающий человек, он будет жить всегда в любой среде.
Юзе тұрған кіші түрлі хәлде де яшаяшек. Юзмеген кіші бүтін нәрседе де шикленген. Хәтті құмлықта да башқалардан қиынсына.
Развлечение. Он не может на пляже развлечься. Он стесняется окружающих людей.
Сынғы вақытларда Қозан өзін футбол, хоккей һәм баскетбол башқаласы боларақ таныта. Яқшы йөзүчеләр әлләни күренмей. Алексей Камешков исә яқшы йөзүчеләр бөтенләй юк түгел, алар бар дип белдерә. Әле менә яңа гына үткән Россия чемпионатында Қозаннан Яна Мартынова 18-нче мәртәбә чемпион дәрәҗәсе алган. Петербурда 400 метрга йөзүгә чыккан 3 казанлы арасында иң кичкенәсе Айгыл Сабирова булган. Айгылгә 13 яш кына булса да, ул спорт стерінде. Ұста езушілер тұрында халық бік оз біле. Мұна өзі біз спортшыларға епледі Камешков. Ол мәғлімет чаралары білен яқшы бейленіш болмауыны да ете.
У нас должна работать в этом направлении федерации плавания.
Бу юнәлештә республиканың йөзү федерациясы эшләргә тиеш, әмма әлегә бу уйышма кагазда генә.
Она на бумаге есть, а на деле ее нет.
Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов та республикада йөзүгә игътибарның җитәрлек булмавын әйтә.
Бу көндә әле кызганычка каршы республикада 7 процентка обеспеченный безнең бассейннар белән тиешле таләптән. Ләкин менә елдан ел арта безнең бассейннар, Казанда бик күп безнең бассейннар, хәзер төзелә, менә 5 бассейн төзелә, аннан соң безнең йөзү комплексы төзелә, йөзү үзәге, анда безнең 3 бассейн була, 2 50 метрлы, 1 25 метрлы бассейн. Әле күптән түгел Ватан спорт комплексында да бассейн ачты.
Әлеге йөзү урынына Ватан дип тиккә генә исем кушылмаган. Ул Шәйхетдинов сүзләренчә, җиңү паркы янына салынганга һәм җиңүгә 65 ел тулу көннәре алдыннан ачылганга шулай аталган.
Ватан ул безнең өчен бар-бар. Ил булмасын, республикасын, ватан ул бик зур. Шешәлеккә ия. Һәр кемнең үзенең ватаны.
Республикада универсиада алдыннан күп кенә спорт корылмалары төзелүгә карамастан, гомум таләпләр нигезендә халыкны йөзү белән тәэмин итү 10%-тан әз генә артык булачак. Күпләр әйтүенчә, бүген дә булган бассейннарга теләгән һәркем йөри алмый. Бик кыйммәт диләр. Аз керемлеләрнең бер йөзеп чыгарга да мөмкинлеге юк. Уртача Казандагы стандарт 25 метрдан да ким булмаган бассейннарның берәрсенә абонемент алган очракта бер тап 150 сум тирәсенә төшә. Җиңү көне уңайыннан үткәрелгән эстафета исә бушка иде. Теләгән һәркем йөзде.
Казанда җиңү көненә багышланган йөзү эстафетасы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қозанда хәләл хап, хәләл ризықларыны торату шелтәре эшли башлады. Бу транспорт һәм саклау уйышмасы Русиядә әлегә бердән бер. Ул ризықлар гына түгел, ә барлык көндәлек куллану өчен кирәк булган хәләл әйберләрне төрле илләрдәге җитештерүчеләрдән алып, Русиядәге кибетләргә, җәмәгатьчелек туклану урыннарына җиткерү белән шөгыльләнәчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хәләл ризыклар табу Татарстанда, хәтта күкенә Русия төбәкләрендә дә хәзер проблем түгелдер мәгаен. Әмма чит илләрдә төрле югары уку йортларында укып кайткан һәм шәригать нигезендә яшәүче яшьләр туган якка кайткач, никадәр бу тармакның ярлы булуын үсеш ала алмаганын күреп аптырашка кала икән. Хәләл хап оештыру башлангычында торган Lenovo Trade оешмасы җитәкчесе Гамар Кадыров әйтүенчә, мөселманнар яшәгән күп кенә илләрдә, шулай ук Европада хәләл индустрия инде үсеш алган, ә менә Русиядә әле бу өлкәдә кыенлыклар шактый. Чөнки мондагы мусульманнарның күпчелеге беренче чиратта хәләл дигәндә ризыкны гына күздә тота. Ә чынлыкта бу өлкә бик киң ди хәләл хаб җитәкчесе Гомәр Кадыров.
Бигрәк тә кыен менә монда табырга хәләл ашлар. Ашлык кына түгел, косметика дип әйтәбез. Аннары средства личной гигиены дигән әйберләрне бер нәрсә дә юк монда. Гараб илләрендә кем булса күргәне, бөтен супермаркетларда кесәләр, бөтен күргән әберләр, бөтен әбер хәләл. Бездә килсәк, бәхетлегә керсәгезме, любой супермаркетка керсәгезме, күрәсез, что хәләл әберләре, хәләл продуктлары торалар. Отдельный витринада түгел, ә кайсы вакытта харам әберләре белән. Ә хәләлне әбер турында сөйләшсәк, бөтенсез аңлыйбыз, что хәләл әбер ул не хәләлне әберләр белән должны находиться строго через перегородку. Бөтенсез күреп, без аңлыйбыз, ничек бу логистика мы жасарга. Вот полностью весь товаропоток. Производительдан алырга ничек, монда хәтле Россия, хәтле артилергә, монда Россия ішінде ничек тора-торга.
Гамар Кадыров сүзләренчә, дөньяда хәләл әйберләр җитештерүчеләр шактый күп, ләкин маркетинг шелтәре җайланмау сәбәпле ул Русиядәге халыкка җиткерлә алмый. Без бер урында җитештерүчеләр һәм сатып алучылар өчен дә уңай мәйдан булдыруны күздә тоттык, ди ул. Әлеге склад Казан һава аланы янындагы Q-Park логистик терминалда урнашачак. Аның мәйданы 500 квадрат метр, тиздән 1400 квадрат метр булачак, ә киләчәктә тагын да киңәячәк икән. Хәләл хаб Казандагы метро үзәгенә шаган, әмма аермасы шунда, хәләл сатып алырга теләүче товарын шунда ук сатып алмый, ә Казандагы офиска килеп карап, үзенә кирәк хәтлесен заказ итә, һәм ул Русия төбәкләренә һәм БДБ илләренә кирәк кадәр илтеп җиткереләчәк. Әлеге проектны рәсми тәкъдим итү Казанда узачак 2-нче халыкара ислам бизнесы һәм финанслары саммит алдыннан 26-27 июньдә булачак.
Казанда ачылган хәләл ризыкларны тарату шелтәре турында Ландыш Харасова сөйләде. Җиңү көне бәйрәме Уфада да элекке еллардагыдан зуррак итеп оештырылды. Быел 9 майда хәтта моңарчы һәйкәл булып торган сугышта катнашкан данлыклы Т-34 танкында төзәтеп Уфа урамнарына чыгардылар. Сугыш ветераннары, өлкәннәр бу бәйрәмне шулай зурлаган өчен хөкүмәткә рәхмәтләрен белдерде. Шул ук вакытта араларында ни өчен җиңелгән илнең, ягъни Германияның ветераннары җиңүче ветераннардан күпкә яхшырак яши дигән сорауны күтәрүчеләр дә булды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин аларның фикерләре белән таныштырганнан соң ветеран язучыларның тәэсиратларын да ишеттерер.
Башкортстанлылар җиңү бәйрәмен билгеләде. 9 май ял көнгә, якшәмбегә туры килү сәбәпле, бүген 10 майда ял көне. Бәйрәмдәге иң төп чара Уфада узган парад, ягъни хәрби йөреш булды. Ул башкаланың Октябрь проспектында үтте. Хәрби йөреш Мәскәүдәге шундый ук чараның башын һәм Русия президенты Дмитрий Медведев чыгышын туры трансляцияләү белән башланды. Мәйдан буйлап иң башта барабанчылар үтте, аннан соң 2-нче Бөтендөнья сугышына Башкортстаннан оештырылган хәрби бүлекләренең байракларын тотып уздылар. Алардан соң ветераннар оешмасы, каһарманнар клубы, кадетлар, көч оешмалары төркемнәре үтте. Барлыгы 35 төркем үтте. Артабан 2-нче Бөтендөнья сугышы чорындагы данлыклы Т-34 танкы һәм шул чордагы машиналар бүгенге кайбер хәрби техника үтте. Хәрби йөреш, Топ-М ракета комплексы узу һәм сугыш елларындагы 3 пишмаклы солдат хатын таккан бралак ишеп үтү белән тәмамланды. Чараны ветераннар махсус урыннарда утырып күзәтте. Без аларның кайберләренең бәйрәм фикерләрендә белештек.
Пенсия бирәләр, бөтенесе дә бар, Аллага шөкер уже. Барысы да канәгат без уже. Мин үзем уже була, эчмим, тартмим. Шулай булгач нәрсә? Аллага шөкер.
Бик уважать итәләр, һәр вакыт булыш бирәләр, менә продуктка да бирәләр. Көз көне, апартлар көнне дә биргән булалар. Рәхмәт инде. Мин хөкүмәткә бик зур рәхмәт әйтәм.
Җиңгән государственный ветераннар башын башарак яшәсем, җиңелгәннәргә караганда. Шундай гарип кешегә дару кебек була. Мондый бәйрәм. Тем более фронтовик инвалид кешегә җиңү бәйрәмендә присутствовать итү үзе зур бәхет дип саныймын мин.
Бу берничә ветеран фикере булды. Җиңү бәйрәме көнендә көне буе мәдәни чаралар барды. Бәйрәм фейерверк белән тәмамланды. Бәйрәм чаралары хәрби йөреш һәм мәдәни чаралардан гына гыйбарәт түгел. Забельский һава аланында парашюттан сикерү, Акбузат ипподромында от чабышлары, түрлі спорт шаралары ұзды. Шаралар барлық республикада өтті. Узған бейремнер оңайынан бірнеше ветеран язушы һәм ғалимның фикерләрен білештік. Филология фәннәре докторы профессор язушы Софьян Паварисов. Фиян Паварисов жимоны нинди хизмәтләре белән каршылауында ирештерде. Язучы һәм галим, сугыш ветераны Суфиян Паварисов булды. Икенче бер галим, филология фәннәре докторы, шагыйр Әхәт Нигъмәтуллин.
Миңа сугыштан беренче көннәреннән үк фронтка барып эләгергә туры килде. Мин Белоруссияның икенче фронтында бриз юнәлешендә көрәштем. Ул бриз өчен барган көрәшнең авырлыгын, дәһшәтлеген һәр кайсыз белә, аны күз алдына китерүдә кыен. Шундый ядра ва утлы ядралар эшкә тонналап ялды. Шул вакытта бриз юнәлешендә бер хәтта бер авыл өчен шул кадәр каты көрәш барды. Бер без алабыз, бер алар ала, ну күбрәк алар безне артка ташлый. Хәтта атакага кергәндә винтовкалар да җитми иде. Миңа мәсәлән беренче тапкыр атакага кергәндә винтовка булмады. Ана үлгән кешедән алырсыз диделәр. Ана чынлап та жүлгә барганда бер вакытта кешеләр үлә, шунда үлеп үтеп калдым мин. Ташландык, күпмедер немецларны бер авылдан читкә ыргытып ташладык. Алар артта көчле тапкырып уйнаган урнаштыларда безгә яудыра башладылар. Анан жүлгә күчтәр без инде шигелергә мәҗбүр булдык. Менә шундый бер алга бер артка белән бер алга бер адым барсак артка ике адым шигенә торган заман иде. Иң авыр заман. Иң авыр көрәшнең иң авыр чоры.
Бу галим, шагыйр, сугыш ветераны Әхәт Нигъмәтуллин булды.
Уфада җиңү көне тантаналары һәм хатирәләре турында хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Алдагы уку елында Татарстан мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре 1 сәгатькә дә кыскармаячак. Мәгариф министрлыгы вәкиленнән бу сүзләрне ишеткәч, укытучылар һәм укучылар гөрләтеп кул чапкан. Соңгы 6 елда республикада телләрне үстерүгә 120 миллион сумга якын акча бирелгән. Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында мәктәп укучылары катнашлыгында узган җыеннан Саша Долговны тыңлыйк.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында мәктәп укучылары катнашлыгында татар лингвокультурологиясе проблемалар һәм алга карау дигән темага фәнни гамәли конференция үткәрелде. Җыенда 100-дән артык укучының фәнни доклады тыңланды. Республиканың мәгариф министрлыгының милли белем бирү һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Зиннатуллин сүзләренчә, бүген Татарстанда 100 меңнән артык бала татар мәктәпләрендә һәм рус мәктәпләренең татар сыйныфларында белем ала. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының саны гына да 6 меңгә җитә икән.
Әле күптән түгел генә безнең республика күләмендә туган тел гәбәгышлаган зур форум үткәрелде. Гаязкар Камалсында Кәҗин театрында. Анда инде без социаль тел аппаратта үзенең хезмәтләрен керткән гаиләләребезне, шул ук вакытта укытучылар, төрле конкурсларда укучылар җыйган укытучыларны һәм төрле конкурсларда фәнни конференцияда актив катнашкан балаларыбызны тәбрикләдек. Һәм ул әйтергә кирәк, шахты гына безгә уңайсызлар истәп торып килделәр, хасилы истәп торып килде һәм бу эшне алга таба да дәвам итәләр укучылар. Шуңа күрә телгән булган игътибар алга таба да килмәсе уйлыйм. Республикабызда менә хәзер укытучыларның бер сөйләгән мәсьәләләрен берсе бу укыту планнары аларда беренче сентябрьдән татар теле һәм әдәбияты укыту кимемәс икән, сәгатьләр саны кимемәс икән дигән шундый фикерләрдә эшләп торып килә, еш кына безгә мөрәҗәгать итәләр һәм сезгә сөенеп әйтәм, демәк алдагы уку елыннан безнең бер генә татар теле һәм әдәбиятына бер генә сәгатьләр кимемәде. Без бер шәй укытсак, алга таба да шулай укытуны дәвам итәчәкбез.
Раиф Зиннатуллинның 2010-2011 уку елында мәктәпләрдә ана теле дәресләре кыскартылмый диюенә конференциягә килүчеләрнең ни өчен кул чабуларын аңлап була. Укытучылар эшсез калудан курыкса, яшьләр үзләренең киләчәкләре өчен шүрли. Чөнки бирегә килүчеләрнең бер өлеше татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керәчәк. Татарстан хөкүмәтенең халыкларның телләрен үстерү идарәсенең сектор мөдире Фирая Шайхиева сүзен федераль канунларга кертелгән үзгәрешләр телләр турында уйланырга мәҗбүр итә башлады диде. Шайхиева хөкүмәтнең тел мәсьәләсен бер генә көнгә дә онытмавын әйтә. Татарстанның 2004 елда телләрне үстерү өчен төзегән программа нигезендә 120 миллион сумга якын акча тотылган.
Бу акча нәрсә турында сөйләй? Бу дистәләгән мәгариф системасы өчен чыккан дәреслекләр, китаплар, сүзлекләр. Бу акча вузларда татар телен укыту проблемаларын чишү өчен тотылган акча. Бу акча мин татарча сөйләшәм акциясе. Бу акча интерактив дәреслекләр. Менә болар барысы да ниндидер купшы чаралар өчен түгел, ә конкрет укытучыга, укучыга барып җитә торган чаралар өчен тотылган дәүләт акчасы. Дез бәлки акча күбрәк тә булырга тиештер, әмма ләкин программада менә шушы билгеләнгән суммаларны без бүгенге көндә тиененә кадәр максатчан тотып барабыз дип әйтә алабыз,
диде Фирая Шайхиева. Татарстан хөкүмәте вәкиле Фирая Шайхиева сүзләренчә, республиканың яңа президенты Рөстәм Миңнеханов белән премьер-министр Илдар Халиков республикада тел мәсьәләсе бик нечкә мәсьәлә һәм аны яхшы итеп чишә белергә кирәк дип белдергән.
Республикабызның җитәкчелеге, менә хәзер президентыбыз, яңа премьер-министрыбыз бу мәсьәләләрне бик нык һәм нечкә мәсьәләләр һәм аларны бик яхшы итеп чишә белергә кирәк дигән сүзләрне әйттеләр. Бу чыннан да ниндидер бер нокта куяр өчен яки этер аша гына утыра торган чаралар түгел. Бу чаралар һәрберсе кеше күңеленә кереп, телебезнең киләчәге турында уйландырырга тиешләр. Шуңа күрә минем шундый бер әйтә торган сүзем бар: һәрбер татар теле укытучысы күп еллар буе мәктәптә белән эшләгәнгә күрә инде, татар теле дәресе ул бүген грамматик нормаларны гына өйрәтү дәресе түгел, ул иң беренче чиратта телне саклау, тел турында уйлану, телнең киләчәген барлау дәресе дип әйтәбез. Менә бу фикерләрне бүген һәрберебезнең күңелендә баралар һәм инде безнең сездән тәкъдимнәр дә килеп тора, ул тәкъдимнәр бүген дә булыр. Максатчан рәвештә шушы чараларны башкарып, киләчәктә дә телебезнең сагында торырбыз дип әйтәсебез килә. Хөкүмәт ягыннан без бу әйберләрне принципиаль бер көндә онытмыйча эшләргә тырышабыз,
диде Фирая Шайхиева. Татар лингвокультурологиясы деп аталган фәнни жиында катнашучы балалар Татарстан мәктәпләреннән генә җыелмады. Алар арасында Сарытау, Киров, Пермь, Башкортстан укучылары да бар иде. Пленар утырыш тәмамлангач, укучылар 4 төркемгә бүленде һәм әзерләнгән докладларын сөйләде. Беренче төркем хәзерге дәүләт шартларында тел, җәмгыять һәм мәдәниятнең үзара тәэсире. Икенчесе тел һәм әдәбиятны өйрәнүдә лингвокультурологик аспект, өченчесе татар әдәбияты, әдәби эстетик эзләнүләр, дүртенчесе татар тел белеме, фәнни һәм гамәли проблемалар юнәлешенә багышланды. Конференциядә катнашучы балаларның күпчелеге Казан, Чаллы, Алабуга мәктәпләреннән килде. Дөрес, Татарстанның һәр районыннан диярлек катнашучы бар иде. Укучылар исә телевидениедә татар теленең кулланылышы, татар телен үстерүнең төп юллары, күп гасырлык тарихы булган татар теле, милләт күрке тел дигән темаларга докладлар һәм шулай ук билгеле әдипләрнең әсәрләренә анализ ясады.
Казанда үткән татар лингвокультурологиясе проблемалар һәм киләчәккә карау исемле фәнни гамәли конференциядә хәбәрчебез Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсен укучы Анурбек татар телен саклау мөмкинлекләренә үз фикерен болай дип яза. Яңа президент та, премьер-министр да тел турында онытмый. Бу сүзләрнең ихлас булуына бик ышанасы килә дә. Татарстан Яңа гасыр радиосының безгә чакырып микрофонга 2-3 минут татарча сөйли алучы түре чиновникны табуы кыен дигән сүзләре искә төшә. 15-20 елда булдырганыбыз нәтиҗәсе шушымы? Монда миллионнар тотасы түгел, бары тик шул ук президент, премьерның кул астындагы 80-90% түрәләре белән үз телендә сөйлисе. Урыс телле мәктәпләрдә дә язу, грамматика кагыйдәләрен ятлатып азаплаганчы, беренче 2-3 елда татарча сөйләргә генә өйрәтәсе ди Анурбек исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
Азатлык.орг.
Казанда үткән җыенда Татарстанда киләсе уку елында татар телен һәм әдәбиятын укыту сәгатьләре кимемәячәк дип вәгъдә әйтелде. Ә менә Омскида үткән башлангыч сыйныф укучыларының фәнни гамәли конференциясендә үз чыгышы белән күпләрне таң калдырган татар малае Айдар Искәндәровның мәктәбе алдагы уку елында тулысынча ябылырга мөмкин. Омск өлкәсенең 7 яшьлек Айдар укыган авыл мәктәбенә алдагы 2 елда укучылар килүе көтелмәй. Башлангыч мәктәп ябылган очракта Айдарга 12 чакрымдагы башка мәктәпкә йөрергә туры киләчәк. Ата-аналарның мәктәпне саклап калу тырышлыклары да ярдәм итмәскә мөмкин. Омскидан хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Шушы көннәрдә генә Омскида башлангыч мәктәптә укучы балаларның фәнни гамәли конференциясе булып узды. Чараның төп оештыручысы Изләнү өлкә балалар фәнни иҗтимагый җәмгыяте, ә катнашучылар шәһәр һәм авыл районнар мәктәпләренең 2-3 сыныфлар укучылары булдылар. Әйтергә кирәк, балалар башлангыч сыныфларда гына укысалар да, туган ягым елгасы, гаиләм тарихы, җанисәпнең әһәмияте, урамнар исемнәре, чиста су кебек шактый җитди темалар сайлаган иделәр. Милли темага язылган эшләр дә булды. 8 яшьлек казах кызлары Асел Аманжолова белән Алия Садвакасова казахларның кунак сыйлау йолалары һәм келәм туку тарихы. 7 яшьлек татар малае Айдар Искәндәров минем милли киемем дигән темалар буенча чыгышлар ясадылар. Эшләр тыңланып беткәннән соң Изләнү җәмгыятенең бүлек җитәкчесе Лидия Шипицина гомуми нәтиҗә ясады. Эшләрнең уңай һәм җитешмәгән якларын күрсәтеп узды. Айдар Искәндәровның эшенә ул аерым тукталды. Яш ягыннан иң кичкенәсе булса да, эше үрнәк булырлык, ә милли киеме алкышларга лайык диде.
Была тема у Айдара. Очень хорошее сообщение. Одного костюма уже хватило бы, чтобы аплодировать. Айдар, спасибо тебе.
Конференцияның іші қатнашушыларға дипломнар, оларны әзірләген оқытушыларға таныклықлар беру белән тәмамланды. Аннары Лидия Шипицина балаларны фәнни тикшерү эшләрен дәвам итәргә, алдагы елларда оештырылачак конференцияларда қатнашырға чакырды. Чара тәмамланганнан соң Айдар Искәндәров һәм аның оқытучысы Рауза Усольсова белән әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Айдар бер дә аптырап тормыйча бирелгән сорауларга татар телендә җавап бирде. Айдар, минем милли киемем дигән эшне эшләргә кемнәр булышты сиңа?
Миңа булыштылар инәм, атам и учительницам. Аны осак уятлатам, мин аны аңнатам.
Син районда, шәһәрдә чыгыш ясадың, курыкмадыңмы?
Мин оялмадым, да курыкмадым. Әйбәт кенә сөйләдем.
Менә мисал өчен әйткәндә, син Түбәтәй турында нәрсә әйтер идең?
Ул татар халкының милли баш киеме. Ул байрамларда киеләде.
Ә көндәлек нинди Түбәтәй кигәннәр татарлар?
Шикмәгәнне. Гади Түбәтәй кигәннәр, ие кара булган, ие кенә булса, ак булган.
Айдар, син киләчәктә дә шушындый эшләргә уйлыйсыңмы тагын?
Киләчәктә дә умитергә татар темасы буенча эшләре уйлыйм.
Әңгәмәгә укытучы Рауза ханым Усольцева да кушылды. Башта ул укучысының эшеннән канәгать булуы турында әйтте.
Я удовлетворена сегодняшней нашей работой.
Әмма кызганычка каршы Айдарның алда булачак конференцияларда катнаша алмавы ихтимал диде ул. Сәбәбе Айдар укыган Большеречи районының Криводаново авылы мәктәбенең укучылар саны аз булу сәбәпле бил яблуы мөмкин икән.
Поступающих в первый класс детей нет и в перспективе нет на 2 года вперед. Поэтому решение города Омска закрыть нашу малокомплектную начальную школу.
Алдагы 2 елда да 1-нче сыйныфка килүче балалар юк, ди Рауза ханым. Статистик мәгълүматлар буенча 2012 елны 1-нче сыйныфка 3 бала киләчәк. Аннан соң да укучылар булачак, ә мәктәпне бил ябарга җыйналар. Аннан соң мәктәп кабат ачылырмы? Әйтүе кыен, ди Рауза ханым.
По статистике поступят 3 ученика, затем 2 на следующий, потом еще раз 2. То есть будут в перспективе дети, но только через 2 учебных года.
Криводаново авылының башлангыч мәктәбендә бүгенге көндә 3 бала укый. 1-нче сыйныфта 1, 2-нче сыйныфта 2 бала. 5-нче сыныфтан балалар 12 чакрым ераклыктагы Краснояр авылына йөриләр. Укучыларны көн саен мәктәп автобусы белән килеп алалар, дәрестән соң китереп куялар. Проблема хәл ителә кебек. Әмма авылга илтүче юлның еш кына бузык булуын, кар яңгыр яуганда үтә алмаслык пышрак булуын искә алганда, проблеманың чишелгән булуы шикләнү тудыра. Балалар яйдә калырга, я баткак ярып, җәяүләп мәктәпкә йөрергә тиешләр. 7-8 яшьлек баласын андый юлга чыгарасы килерме икән ата-ананың? Аннан соң көндә авылга кайтып йөргәндә балаларның өстәмә эшләр башкарырга, фәнни эзләнүләр алып барырга вакытлары булырмы, белмим, ди Рауза Усольцева. Ә безнең мәктәптә укучы балалар башлангыч сыйныфта гына укысалар да, еш кына район һәм өлкә күләмендәге бәйгеләрдә катнашалар, уңышларга да ирешәләр, ди Рауза ханым.
Наши дети участвовали в областном турнире, который называется «Пони». Еще участвовали в областной игре «Русский медвежонок».
Йөреп укый башласалар, балаларның белем дәрәҗәләренең кими башлавы да ихтимал, ди Рауза ханым борчылып.
Конечно, уже будут не те знания прочные.
Балаларның әтиәниләре район хакимияте башлыгына мөрәҗәгать итеп караганнар. Район башлыгы ярдәм итәргә вәгъдә бирде, әмма аның бу проблеманы уңай чишүенә ышаныч юк дәрәҗәдә, ди 2-нче сыйныф укучысы Артем Парфеновның әнисе Гөлфирә ханым.
Мы обращались в Большереченскую администрацию. Сказал, что мы рассмотрим все варианты возможные. Ну тоже как все понимаю, но увы. Сейчас же все оптимизируют, так как мы жители вот этой маленькой деревни, нам это совсем неудобно. Мы предлагали свои варианты, кое-какие расходы взяли бы сами родители. Уборку, отопление, конечно, никто не разрешит телер.
Айдар Искандаровның анисе, Рита ханымны да ауыл мәктәбенең ябылуы борчый. Айдарга фәнни эзләнүләр алып бару ышады. Гаиләбез белән аңа ярдәм иттек. Туганнарыбыз да булышты. Бу теманы дәвам итәргә уйлаган идек. Әмма мәктәп ябылса, Айдар башка мәктәптә, башка укытучыда укый башласа, дәвам итә алуы сорау астында. Күп нәрсә укытучыдан да тора бит, ди Рита ханым.
Бетергебез килмәйдек. Можно продолжить безнең теманы. Татар халкының не только костюм турында генә, можно милли ошлар, обычайлар, гореф-хадәт сөйләп үткәле дә булады. Все равно рискат итеп торучы кеше кирәк. Кайда нәрсә булар, ул дәже тоже укытучыдан зависит. Опасы Роза Дмитриевна таләпчен, тәҗрибәле, нидә школны япсалар, кайда барырга, укырга.
Менә шундый ябылу куркынычы алдында тора зур булмаган авылның өч кенә бала укыган башлангыч мәктәбе. Укытучы да, балаларның әти-әниләре дә хәзер төрле инстанцияларга мөрәҗәгать итеп, мәктәпне саклап калырга тырышалар. Аларның тырышлыгы нәтиҗә бирерме, әйтүе кыен.
Омскидан Сония Мирхалиева булды.
Азатлык радиосы.
Сембердә узган көздә курал тупланмалары шартлаудан зарар күргәннәр мәхкәмәләр аша компенсация түләтү өчен тырыша. Зарар күрүчеләрнең саклану министрлыгын бергәләп мәхкәмәгә тарту эшенә алынуы да хәбәр ителә. Сембердән шушы һәм башка хәбәрләр белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембердәге Арсенал шартлаунда зарар күргәннәр компенсация таләп итәләр. Әйтергә кирәк, бер-бер артлы сутлашуларның таләпләре канәгатьләндерелеп килә. Тик матди яктан гына. Мораль яктан булган зарарны район мәхкәмәсе исбат ителмәгән дип саный. Апрель аенда 36 претензия канәгатьләндерелгән инде. Мәхкәмә консультанты Елена Севельянова әйтүенчә, иң зур компенсация 800 мең рубль Кан Геннар гаиләсенә бирелгән. Әни кеше шартлауда пешү җәрәхәте алып вафат булган. Ә башкаларга 10-нан алып 30 меңгә кадәр. Тик мәхкәмәдә оту акча алу дигән сүз түгел әле. Идел Аръягы районы буенча суд приставлары хезмәте вәкилләре әйтүенчә, 31-нче Арсенал исемле федераль дәүләти ширкәтнең акчасы бөтенләй юк икән. Шунлыктан саклану министрлыгы өстеннән мәхкәмәгә коллектив ариза әзерләнә ди. Хокук яклаучы Александр Корнилов әйтүенчә, бары тик аның оешмасы гына 56 иск теркәгән. Күбрәк тә булыр иде, әмма зарарны санаучы экспертиза өчен генә дә 38 меңгә кадәр түләргә кирәк икән. Ә менә мораль яктан алган зарарны санау башка мәсьәлә. Рәсәйдә бу җәһәттән методика бөтенләй юкта икән. Шунлыктан Европаның мәхкәмә системасын кулланырга булганнар. Аның нигезендә Екатерина Кангинаның вафатын 15 миллион рубльгә бәяләгәннәр. Әлбәттә, кеше гомерен акча белән бәяләүне кабул итү кыен. Тик заманасы шул бит. Галиҗанап акча аркасында нинди генә җинаятьләр кылынмый. Кайберләре хәтта мәзәктәй дә килеп чыга. Ленин бабайның абыйсы исемен йөрткән Александр Ульянов ФСБ хезмәткәре роленә кереп, бер малтаварга крыша, күңелсез ишракларда ярдәм вәгъдә итеп, ай саен акча таләп итә икән. Малтавар ризалаша, ләкин ФСБга барып, үзе үк бу турыда бәян итә. Һәм 20 мең акча алганда Астап Бендер ролен уйнаган бәндәне кулга алалар. 48 яшьлек Нина исемле ханым лотерея клубы янында ике егет белән таныша. Сыра сатып ала да аларны фатирына чакыра. Үзен малтавар дип танытуы, егетләрдә аның акчасы күптер дигән фикер уята. Фатирында ханым беркадәр исерәтешкәч, үзен һәм аның улын үтерәләр, әмма акчасын таба алмыйлар. 3 яшь үсмер һәм бер кыз Иске Майна районына такси яллыйлар. Шәһәрдән чыккач, шофер арттан үзенә төбәлгән пистолетка охшаган нәрсә күреп, машинаның ишеген ача да сикереп төшә. Ә машинасы каршы килүче ГАИ башлыгы машинасы белән бәрелә. Пассажирлар исә элек үк төрмәнең нәрсә икәнен татыган бәндәләр булып чыга.
Сембер хәбәрләре белән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Рәшит Вахапов исемендәге Халыкара татар җыры фестивалының гран-при иясе, Казан дәүләт консерваториясе студенты Филюс Каһировны үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы дип яза кайбер каләм әһелләре. Олдан біз уахапшыларның апрель айында Балтық бойы иллерінде болуында әйткен едік. Бүгін ісе ешлер үшін әзірленген қызған тобы тапшыруында сізіні Филюс Қахиров білен әңгемәкті. Сүйләшуде шулай ұқ Филюсның ижатташ досты Лилияны Ғазизова да қатнаша. Еш жершіларыны Озатлық радиосының Қозан студиясына Рүстем Исхақи шақырды.
Қайттығы шетілерге, Питерға, ұғымеме хис кешірішілерді шегере бөтті концерт.
Шынанда бір қызықлы бетінде болып біздің бару. Бұйын бірінші тапқыры Эстонияда, бірінші тапқыры Латвияда болдым. Бұйынды ең бірінші менің үшін концерт башладың алдыңдан шахарына қорап шығасын бетінде. Енді мотор недер бар, дұсты примешетін шетілер бетінде бет. Қорап шықты қаларыны, анар енді концертқа әзірләну, амына біз Лилияны білен біргеліп, әлі бірінші тапқыры мұнаш Шупаевскі бізнің, бірінші тапқыры Питерда концерт қойдық, бірінші тапқыры шетілде концерт қойдық. Шынанда бігі шуады енді.
Әнчек танышқан егіз бір-біргіз білікін.
Біз таныштық, Нефтекама шахарында бет дұстық мұны деген конкурс өткерілі Татарстан, хам Башқұрстан қатнашалар енді. Шында ол енді Латвиядан келген еді. Фүлізе ханым бар ол Эстонияда бізнің татарлар диаспорасының жетекшісі. Мұна ол алып келген Лилияны конкурсат бұлары. Шында енді біз танышып кеттік, ол мен районнан бұл әпшағында әтесен. Біз бір күні туғанбыз. Екінші
ноябрьден.
Шилна, мен 86 жылында мәшінсі бар. Бірешке әкшірі.
Кім айтысың мұна тұған күнді мұна нешек?
Неше түр сұрашып отырдық тайын десең? Гороскоп бойынша кім боласың дейді Скорпион, менде Скорпион бұт құлған күнің қошан екінші наяр, менде екінші наяр деп. Сен қойсы районна бөздек, менде бөздек, дейті бөздек, бөздек районнан біздің ауылларының үш күні шапара менде. Танышып кеттік, шынан берілі бар білеміз, ол өтінен ана Қазанға оқырай, менде Қазанға кірдім, бір ел оқырай кірген біз ол шығайыны Қазанға.
2000-ші
жыл бұл? 2006-шы жыл.
6-шы жылда екеңізді Қазанға
кірдім? Консерваторияға кірдім.
Консерваторияның үшінші курсында сен қазір?
4-ші.
Нені бөлік?
Вокал бөлігі.
Концертлар бик-бик ұшады, шынки шынды шеп команды білен келдім, қойттым Ригаға. Вообще, меня зур ғырырлық бір сәхнеде шығыш ясырға шынды мотор талантлы.
Егіт білен.
Егіт білен, Филюс Қахиров көбек.
Нені жүр башқарды?
Көп нәрсе жерлардың. Татар халық жерлардың, романс, яхимы, кейкозлар. Шынан шит тілерді жерладым, инглис тілді, итальянсы. Дуэн Призракопер жерларга.
Бизнинг улибиз мен келешекке мына шу дуэтлар, кишлар жерларбыз.
Филос, якынрак келели микрофонга, чунки мына бу өлкөнү мен алданып айтам, бик нашар билем, хам сенин де биографияңды бик нашар билем, азыраак кен айттың, кайсы яктан экенин. Бираз кыскача тааныштыр ал биографияң билен.
Өзүм Башкортстандан, шу Бирдек районунан.
Кахиров,
Филос Кахиров, Фахим улы, аним Флюре, бир апам бар, Дейсан эсемли, ул инде өзү турмушунда, анын гаиләсе бар инде. Ул инде сату өлкөсүндө дейи.
Сәүдәйт.
Мен де мына әти ярмында ойнағаш, жырлағаш, бик матур итеп бийгәш инде. Мен де шул яқтан ишетер мына сәңгәт яғына тартылған дине көңіл білек шақтан ал жырлап, бие пустым. Һәм инде октябрьсында
шу шундый күйләргә, мен хәзер башлап торган күйләргә мәлә инде анда төрле күйләр бар инде, мен бала шакта җыр.
Төрле төрлесе бар, төрлесе әлбәттә. Күбрәк инде ул әти жырлаган. Бу бит нигә монда да жырлый. 80-нче елларда, менә 70-нче еллардагы булган, аның бәләкә шагындагы булган диләр әсәрләрне уйныйм ту. Менә Рим Хасанов бар бит исендә, менә ул аларны матур дип яшь наратларны жырлый инде. Бәләкә шактан шуларны сеңдереп үстем. Шуларны тыңлап.
шунда Бүрсек районында бая? Миндеме?
Килим ауылында.
Килим?
Килим.
11-нче сыныфка кадәр.
Йок, 9-га кадәр. Мен 9-ны укып беттем дә, аны 10-нче кирдем музыкаль училище, Октябрьский шәһәрендә. Анда безнең татар башка бүлеге иде. Без анда бийлектә, курайда да уйнадык, җырладык та, кичкенәс директорларда куйдык. Һәр берсен инде барсында үзләштердек. Ә мин дә мин киләчәккә инде шушы җырны алдым инде мин киләчәккә җыр һәм консерваторияга килдем.
Казан торта идем
ишетте. Яштан уйнадым менә теге җырчыларны тыңлыйсың менә Айдар абыйны, Илхам абыйны, Рәшид Махафны аларны бит ишетәсең дә. Алар кайда инде? Алар барса да бит Казанда. Казан ничектер тартты. Ымтылыш иде Казан. Бөтен көчне, күч сыйфатын дигән күп бит нәрсәне шунда юнәлттем.
Күтәрелеп китү менә Филис Кахиров буларак киң таралыш алуы нинди фестивальдан башланды?
Ну, Рәшид Махаф фестивальдан.
Син менә ныклап торып әйтә аласың инде.
Ныклап торып 100%.
2006 елда.
2007. Мен конкурсында катнаштым. Аңа тикле мен 2006-да мен гала-концертта катнашкан идем монда Казанда. Анда Урман җыры белән сәхнәгә чыккан идем опера театрында. Һәм шуннан соң без менә Рифат әфәнде белән бергә ул мин продюсер буларак, мин исполнитель конкурс башлап үтте. Конкурстан соң инде конкурста катнашып гран-при алдым. Аннан соң инде без бергә эшләргә булдык. Беренче концертлар, беренче диск.
3 ел инде хәзер эшлисез.
Хәзер 2 ел. 2 ел бу безнең ни буенча инде?
Килешү буенча.
Килешү буенча.
Беренче сольный концерт пайда булды
Казанда.
Казанда булды. Аннан соң
без чыктык Оренбургка барыйма? Оренбург, аннан Башкортстан, аннан Мәскәү, Нижний Новгород өлкәсендә. Шул якларда булдык. Татарстан буенча ятагын йөреп чыктык менә. Менә инде хәзер Питердә тыңда. Чит илгә дә чыктык. Безнең шул фестиваль кысаларында үтте бит әле. Германиядә без бардык, Польшага бардык, Финляндия, Швеция булды безнең.
Нинди телләрдә башкарасың?
Татар, рус, итальян телендә.
Итальян
башкорт телендә.
Мәктәптә өйрәнгәнең ничек?
Юк, итальян телендә консерваторияга кергәч инде. Училище укыганда да юк иде ул. Теге татар башкорт вокал бүлеге булмагач, менә консерваторияга кергәч кенә шуларны үзләштердем.
Ә булай тормышың ничек үтә соң менә яшь егет буларак бу вакытларында нишлисең?
Билярд уйнарга яраттым кайчагында, тиге онтылырга мен киноға барасың инде. Дискотекаларга йөргәнем юк инде ансыз. Менә ничек тә тынычлырак кирәк инде, тыныч булырлар. Күңелем шатлыкта дәләр тулы жаным һәр җан яш минем. Туган илем ирегилем мәңге сүнмәс яшьлегем. Туган илем ирегилем мәңге сүнмәс яшьлегем.
Альбомы икәү чыкты инде.
Икәү чыкты, әйе, берсе Күңелем Жардан тора дип атала, берсе Исеңдәме.
Нинди еш булар булышты сиңа чыгарга?
Мәскәү аша чыгарган.
Ә киләчәктә тагын быелмы, или икенче елдан тагын нәрсәдә көтеләм шундый җыентык мен.
Эшлибез алла бирса, елда үлебез инде. Яңа җырлар, яңа әсәрләр тупларга да һәм әлбәттә халыкка чыгарга кирәк.
Син үзеңне зәвыклы җырчы дип әйтәсең мин үз яшьтәшләрем арасында.
Аны кем шулай дип әйтәсең мин? Тырышырга кирәк инде. Яшьләр безнең бар, ул талантлы яшьләр бар. Бәлки шул җиңелрәк халыкка якынрак булам дип халык теләгәнчә җырлыйм дип шуңа белән бергә ялышып китәләрдер инде. Үз юлыңны каты шунда басып тора кирәк, алга атларга кирәк.
Ягъни тамашачыга ярар түгел, тамашачыга үзең тәкъдим итәргә нәрсә дәреме?
Ойе, әлбәттә шулай.
Һәр вакыт шулай сайрасын турбай. Туган илнең тыныч күгендә. Һәр вакыт шулай сайрасын
Бәкеш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.